Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής. Πολύ τον αγαπήσατε τον Οδυσσέα του προηγούμενου επεισοδίου, σας ευχαριστούμε θερμά για το feedback και κάποιοι από εσάς, επειδή έγινε αναφορά στο επεισόδιο εκείνο, ζητήσατε την ιστορία του Αχιλλέα και πώς ενεπλάκει τελικά στον Τροϊκό πόλεμο. Για την ακρίβεια, πώς τον ξετρύπωσε ο Οδυσσέας εκεί που κρυβόταν για να αποφύγει την εκστρατεία των Αχαιών και με ποιο κόλπο τον ανάγκασε να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Σήμερα λοιπόν ασχολούμαστε κάτι λίγα με τον Αχιλλέα, έναν από τους δικούς μου αγαπημένους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, έναν ήρωα φύρμα που έχει ιδελεάσει, όπως είναι γνωστό σε όλους σας, ακόμη και τους δημιουργούς του Hollywood. Για πάμε λοιπόν να πιάσουμε το κουβάρι από την άκρη του. Ο Αχιλλέας ήταν γιος του Πηλέα, του βασιλιά της Φθίας και της Νηριίδας της Θέτιδας. Η Θέτιδα ήταν κόρη του Νηρέα και ήταν θαλάσσια θεότητα. Και εκτός από ανθυποθεότητα ήταν και καρακαλώνα. Έχει και αυτό τη σημασία του, γι' αυτό το επισημαίνουμε. Ο Πηλέας τώρα ήταν βασιλικής γενιάς, αλλά είχε και ένα σκοτεινό σημείο, βρε παιδί μου, στη δική του την ιστορία. Ήταν γιος του Αιακού, του βασιλιά της Αίγινας, μαζί με τον Τελαμόνα, κατά μία εκδοχή, και τον Φόκο. Αυτός ο τρίτος ο Φόκος, μα είναι όνομα τώρα αυτό που πήγανε και δώσανε του παιδιού, Φόκος, ήταν ετεροθαλής αδελφός των άλλων δύο. Έλα όμως που Πηλέας και Τελαμόνας τον ζηλεύανε το μικρό και κάποια στιγμή τον φάγανε, τον σκοτώσανε δηλαδή, και γι' αυτό έξαλλος ο Αιακός τους εξόρισε από την Αίγινα. Ο ένας, ο Πηλέας, κατέληξε να γίνει βασιλιάς της Φθίας στη Θεσσαλία και ο Τελαμόνας της Σαλαμίνας. Κάποια στιγμή που λέτε, Δίας και Ποσειδώνας διεκδίκησαν, αλλά πολύ έντονα, την καρδιά της Θέτιδας. Τη θέλανε και οι δύο για πάρτι τους και κοντέψανε να σκοτωθούν τα αδερφάκια. Μιλάμε τώρα για σευντάβησα λέω. Γιατί όταν λέμε τι θέλανε, εννοούμε τι θέλανε για πάντα. «Εγώ θα την πάρω, είμαι τον μπός», έλεγε ο Δίας. «Τι λέρε», φώναζε ο Ποσειδώνας. «Τίποτα δεν ξέρεις εσύ από θαλασσινές νεράιδες. Τι νομίζεις ότι είναι, εγώ τη δικαιούμαι», τσίριζε ο Ποσειδώνας, ο οποίος είχε ως γνωστόν θεματάκια με τη διαχείριση θυμού. «Άλλος έχει το όνομα, βλέπε Άρης, άλλος έχει τη χάρη». «Έβγα έξω, ρε, αν είσαι άντρας», μπαρουτιάστηκε ο Δίας. «Πάμε ρε Μόμπυλο και θα φτύσεις το γάλα της Αμάλφιας», είπε πιο έτοιμος από ποτέ ο Ποσειδώνας και τίναξε ένα φύκι από το δικέφαλο για να τον ψαρώσει. Και εκεί πάνω που ετοιμαζόταν τα δύο αδέλφια να σκοτωθούν για τα μάτια της Νεράιδας, εμφανίζεται η Θέμης. Ναι, η θεά της δικαιοσύνης. Η τσούπρα αυτή, που ανήκε στο γένος των Τιτάνων και ήταν θεγατέρα του ουρανού και της Γαίας, ήταν μία από τις συζύγους του Δία. Ναι, πολύ πρωτότυπο θα μου πείτε. Κι όμως, την είχε παντρευτεί μόλις που ενηλικιώθηκε και την είχε μαζί του στον Όλυμπο, ανεξάρτητα από την Ήρα, έτσι, όπου ήταν πολύ σεβαστή λόγω του ρόλου της, βρε παιδί μου. «Ανώτατη δικαστικό σου», λέει ο άλλος. «Ποιος θα τα βάλει μαζί της, πείτε μου». Και ο Δίας την άκουγε με πολύ προσοχή και τη συμβουλευόταν σε πάρα πολλά πράγματα. Μόλις είδε λοιπόν ότι τα δύο αδέλφια ετοιμάζονταν να φάνε τα μουσια τους για χάρη της καλονής της Θέτιδας, παρενέβη να σώσει την κατάσταση. Τώρα που το σκέφτομαι βέβαια, ίσως να ήθελε και να αποτρέψει έναν ακόμη γάμο του Δία με μία κουκλάρα. Παρόλα αυτά, ανεξαρτήτως κινήτρου, εμφανίστηκε μπροστά στα γόρια που μαλώνανε σαν τα κοκόρια και είπε: «Εντάξει ρε παιδιά, σκοτωθείτε. Φάτε τα μουστάκια σας, διεκδικήστε τη. Να ξέρετε όμως πως το ριζικό της Θέτιδας είναι γραμμένο. Και οι κακές γλώσσες λένε ότι θα γεννήσει γιο που θα γίνει ισχυρότερος από τον πατέρα του». Πέταξε την κουβέντα, την άφησε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και εξαφανίστηκε. Κοιταχτήκανε λίγο Δίας και Ποσειδώνας και είπε ο νεφελιγερέτης: «Τώρα που το ξανασκέφτομαι, καλά λες ρε μπρο, εγώ δεν ξέρω και πολλά από θαλασσινές νεράιδες, πάρε την εσύ που θα μπορείς να την κουλαντρήσεις». «Μα τι είναι αυτά που λες αδερφέ μου, σου παραχωρώ τα πρωτεία, μια που είσαι και το αφεντικό στον Όλυμπο. Όσο για μένα κανένα πρόβλημα μην το σκέφτεσαι καθόλου, έχει ο Νηρέας και άλλες κόρες». «Μα παρακαλώ, μην επιμένεις, εσύ θα την πάρεις», είπε ο Δίας. «Όχι, δεν το συζητώ, προηγήσε, εσύ την είδες πρώτος», έλεγε ο Ποσειδώνας. «Φαύλος κύκλος σας λέω, και επειδή άκρη δεν βγάζανε, αποφασίσανε τελικά να τη δώσουν σε έναν άλλον, σε έναν θνητό, να τελειώνει η ιστορία». Κοίτα τώρα να δεις κατάσταση. Την καψερή τη θέτιδα, τη ρώτησε κανείς που την παντρολογάγανε ερημηντής? Προφανώς και όχι. Και κάπως έτσι ανοίξανε την επετηρίδα με τα υποψήφια γαμπρουλάκια και αρχίσανε να μελετάνε ποιος θα μπορούσε να είναι ο ιδανικότερος σύζυγος για την Ηρυίδα, ώστε ο γιος που θα κάνει το κορίτσι να είναι μεν βασιλιάς. Πιο ισχυρός από τον πατέρα του, αλλά όχι και τόσο ισχυρός που να κινδυνεύουν και τα προσωπικά του στα νητερέσα. Ναι, και κάπως έτσι καταλήξανε στον Πηλαία. Να, τεφαρίκι το Πηλαιάκι, αυτόν θα τις δώσουμε. Τάπανε, τα συμφωνήθησανε, δώσανε τα χέρια Δίας και Ποσειδώνας και κρίθηκε το μέλλον και του Πηλαία και της Θέτιδας και του Αχιλλέα που ήταν ακόμη αγέννητος. Όταν το ανακοίνωσαν του Πηλαία, γύρισε το μάτι του, γιατί είπαμε η Θέτιδα καρακαλώνα. Η Θέτιδα όμως τσίνησε άσχημα. «Δεν τον θέλω, δεν τον θέλω», φώναζε και χτυπούσε το ποδάρι στα πατώματα. Αλλά ο Πηλαία στο μεταξύ άρχισε το pressing, το φορτικό. Της είχε γίνει στενός κορσές και η Θέτιδα, προκειμένου να απαλλαγεί από αυτό το πιεστικό το φλερτ, να το πούμε κομψά, μεταμορφωνόταν σαν θεά που ήταν. Πότε γινόταν φωτιά, πότε νερό, πότε δεντρί, άλλοτε λιοντάρι, καμιά φορά φίδι, μέχρι και σουπιά έγινε για να ξεμπλέξει. Αλλά ο Πηλαίας εκεί, επειδή ο κένταυρος ο Χήρωνας τον είχε δασκαλέψει να επιμένει και να την κρατά όταν την έπιανε όσο πιο σφιχτά μπορούσε, κάθε που την τζάκωνε και ας κατέληγε να κρατά αγκαλιά μια φωτιά ή μια σουπιά. Και ήταν τέτοια η επιμονή του που κάμφθηκε η αντίσταση της Θέτιδας και είπε τελικά το ναι. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει, σκέφτηκε, γιατί το είχε καλομελετήσει το πράγμα, εκτιμώντας ότι αν στο μέλλον ζόριζε η κατάσταση, θα τον παρατούσε σύξυλο το γαμπρό και θα πήγαινε να ζήσει ξανά στη θάλασσα. Και για να μην αλλάξει που λέτε γνώμη η Νεράιδα, τα του γάμου όλα τα ανέλαβε το Θεόσογο. Και έγινε ο γάμος αυτός το κορυφαίο event, όχι της χρονιάς, όχι της δεκαετίας, του αιώνα μη σας πω. Και φυσικά είχαν κληθεί όλοι θεοί, υποθεοί και ανθυποθεοί, εκτός από την Έριδα τη Γρουσούζα. Και όπως θα ξέρετε, η Έριδα, έτσι για να τιμήσει το όνομά της και τα χούγια της, αποφάσισε έτσι ψακή που ήταν να χαλάσει το γάμο. Ναι. Και πήγε και πέταξε το χρυσό το μήλο το ομώνυμο που έγραφε απάνω στην ομορφότερη, την Καλίστη, ανάμεσα στην Ήρα, την Αθηνά και την Αφροδίτη. Και πιαστήκανε οι θεές, τρέσα με τρέσα σας λέω και βλεφαρίδα με βλεφαρίδα. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, ναι. Φέρανε τον Πάρη να κάνει τα καλυστία. Και αυτός έδωσε το μήλο στην Αφροδίτη, επειδή του υποσχέθηκε, στην προεκλογική περίοδο, ναι, ότι θα του δώσει για γυναίκα την ωραιότερη του ντουνιά, την Ελένη, τη Σπάρτης ασφαλώς. Κοίτα τώρα κάτι συμπτώσεις όμως, φοβερό βρε παιδί μου. Να μην σας τα πολυλογώ, αφού τελείωσε το επεισόδιο με το μήλο και τα καλυστία, πήγε ο καθένας στο σπιτάκι του και έγινε η Θέτιδα βασίλισσα της Φθίας στο πλευρό του βασιλιά της. Μια εκδοχή του μύθου λέει ότι το ζευγάρι πριν από τον Αχιλλέα είχε αποκτήσει 6 παιδιά. Αλλά η Θέτιδα, στην προσπάθειά της να τα κάνει αθάνατα, τα είχε σκοτώσει μάνα μου όλα. Ποια ήταν η τακτική? Τα πασάλιβε με αμβροσία, το φαγητό που τρώγανε οι θεοί και διατηρούνταν στην Αθανασία, ντε, και ύστερα τα έβαζε πάνω από τη φωτιά, αλλά τα κακορίζικα τελικά σκοτωνόντουσαν. Απελπισία τον είχε πιάσει τον Πηλαία. «Δε θα μου αφήσει ούτε ένα παιδί του τη εδώ με αυτά που κάνει», σκεφτότανε. Και έτσι, όταν γεννήθηκε ο Αχιλλέας, την είχε από κοντά. Πραγματικά κάποια στιγμή η Θέτιδα πασάλιψε και εκείνο το μωρό με αμβροσία, το έπιασε από τη φτέρνα και το γύρισε τα πάνω κάτω πάνω από τη φωτιά. Ο Πηλαίας όμως της την είχε στήσει και μόλις έφτασε η κρίσιμη στιγμή παρενέβη και της άρπαξε το παιδί από τα χέρια. Έτσι υποτίθεται ο Αχιλλέας έγινε αθάνατος, αλλά είχε μοναδικό τρωτό σημείο τη φτέρνα. Ναι, εκεί από όπου τον κρατούσε η μάνα του πάνω από τη φωτιά. Βεβαίως, υπάρχει και άλλη εκδοχή, τι έτσι νομίζατε θα γινότανε, σύμφωνα με την οποία η Θέτιδα τον βούτυξε στα νερά της Στίγας που οδηγούσαν στον Άδη και έγινε αθάνατος με μοναδικό τρωτό σημείο την περίφημη φτέρνα από όπου τον κρατούσε. Το ευάλωτο αυτό σημείο του Αχιλλέα το κάρφωσε, όπως είναι γνωστό τη πάση, ο Απόλλωνας στον Πάρη. Και έτσι κατάφερε ο πρίγκιπας της Τρίας να σκοτώσει το μεγαλύτερο ήρωα των Αχαιών. Πάμε όμως πίσω στην πρώτη εκδοχή, όπου η Θέτιδα τσαντίστηκε τόσο πολύ με την παρέμβαση του Πηλέα, που τους εγκατέλειψε και μπαμπά και γιο, και πήγε πίσω στη θάλασσα για να ζήσει με τις άλλες αδελφές της τις Νηρίδες. Και έμεινε ο δόλιος ο Πηλέας μπουκάλα, με το θάνατο το μικρό να μην ξέρει τι να το κάνει. Συχαινόταν, αλλάζει και πάνες. Δεν το χώραγε και ο νους του το χουνέρι. Μια και δυο, πάει στο Πήλιο, στον Κένταυρο Χείρονα, που είχε το κολέγιο γίνει ήρωας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ναι. Στο επεισόδιο με εκείνο το χάπατο τον Ιάσονα, ναι. Και παρέδωσε εκεί για σπουδές το καμάρι του. Και εκεί στον Χείρονα αντρώθηκε ο Αχιλλέας και έγινε αυτό που έγινε. Ανίκητο στη μάχη, κούκλος με όλα τα καλά του κόσμου. Ο Χείρονας έκανε εξαιρετική δουλίτσα, έχω να σας πω, γιατί το παλικαράκι το τάιζε εντός διαλιονταριού για να γίνει ο καλύτερος στη μάχη. Λεοντόκαρδος, ατρόμητος και ήττητος, του έδινε μέλι για να γίνει όμορφος και γλυκός, όχι βούτυρο, γλυκός, χαριτωμένος τέλος πάντων, και φρόντισε να τον εκπαιδεύσει σε αρετές όπως να έχει θάρρος, να διαφορεί για τα υλικά τα αγαθά, να συχαίνεται το ψέμα και να αγαπά την αλήθεια και ό,τι τέλος πάντων με θετικό πρόσημο μπορείτε να φανταστείτε. Καθώς μεγάλωνε το Αχιλλεάκι, παίρνει Θέτιδα ένα χρησμό, ο οποίος έλεγε ότι ο μοναχογιός της θα σκοτωνόταν σε πόλεμο στην Τρία, και έβαλε σκοπό όλο αυτό να το ανατρέψει. Την ίδια ώρα όμως, ο Μάντης ο Κάλχας ορμήνευε ότι οι Αχαιοί μόνο με τον Αχιλλέα θα κατόρθωναν να κερδίσουν τον Τροϊκό τον πόλεμο, γιατί στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, είχε γίνει της Ελένης. Και αρχίσανε να ψάχνουν τον Αχιλλέα που του είχαν βγάλει φιλοπορίας και είχαν καλέσει την κλάση του, αλλά Αχιλλέας πουθενά. Βρε αμάν που έχει χαθεί αυτό το πλάσμα, όλη η Εσώ είναι παρούσα εκτός από τον Αχιλλέα. Τι είχε κάνει η Θέτιδα, που όπως είπαμε είχε βάλει σκοπό τη ζωή της να γλιτώσει το γιο της από τον πόλεμο αυτό? Μόλις ο Αχιλλέας είχε γίνει 9 χρονών που λέτε, πήγε η Θέτιδα, τον πήρε από του Χείρονα το κολέγιο και τον πήγε γραμμή στο παλάτι του Λυκομίδη στη Σκύρο. Ο βασιλιάς είχε πολλές κόρες και έτσι ντύσανε τον Αχιλλέα κορίτσι και υποδιόταν και αυτό στη βασιλοπούλα μαζί με τις υπόλοιπες. Βέβαια, καθώς μεγάλωνε ο Ντελικανής, είπαμε, ήταν γαμπρουλέκι πρώτης, τα έμπλεξε με τη Διηδάμια, μία από τις κόρες του Λυκομίδη, με την οποία απέκτησαν και ένα γιο τον Νεοπτόλεμο. Και εδώ τώρα είναι που μπαίνει στο παιχνίδι ο Οδυσσέας. Του ανέθεσαν, επειδή ήξεραν πόσο πονηρός και ευφυής ήταν, να ψάξει και να βρει τον Αχιλλέα και να τον φέρει στον πόλεμο. Πήρε και αυτός μαζί του τον Πάτροκλο, δυνατό χαρτί, που ήταν ο κολλητός και παιδικός φίλος του Αχιλλέα. Έμαθε ότι κρυβόταν στην αυλή του Λυκομίδη, αλλά δεν ήξερε κάτω από ποιες συνθήκες κρυβόταν. Και έβαλε πλώρη για τη Σκύρο. Εκεί πια μεταμφιέστηκε σε πλανόδιο έμπορο και μπήκε στο παλάτι δήθεν ότι έφερνε καλούδια για τις πριγκίπισες. Και πράγματι μαζεύτηκαν οι κοπελιές ένα μελίσι γύρω από τον έμπορο και ανάμεσά τους και ο Αχιλλέας, που φυσικά ήταν ντυμένος κορίτσι, όπως είπαμε. Και εδώ πάλι έχουμε δύο επικρατέστερες εκδοχές στο μύθο. Η μία λέει ότι ο Οδυσσέας ανάμεσα στα φορέματα, τα κοσμήματα, τα καλλιντικά, τα σανδάλια και όλα αυτά που αγαπάνε τα κορίτσια τέλος πάντων, είχε βάλει και ένα εξαίρετο, περίτεχνο σπαθί. Πέσανε όλες πάνω στους νεοτερισμούς και αρχίσανε τα γελάκια, τα χάχανε και τις τσιρίδες, η μια να δοκιμάσει, η άλλη να στολιστεί, και μόνο μία, μια πιο ψωμωμένη από τις άλλες, με κάτι μπράτσα να με το συμπάθιο, αντί να κοιτάζει τα κοσμήματα και τα φουστανάκια, βούτυξε μάνα μου το σπαθί και άρχισε να δοκιμάζει την κόψη του. «Αχιλλέα», είπε ο Οδυσσέας, «τι κάνεις ρε μάνα μου, αφού και έχουμε φάει τον κόσμο να σε βρούμε?» Τι να κάνει και ο Αχιλλέας κοντζαμανήρωας, καταντράπηκε που τον βρήκανε σε αυτή την κατάσταση ο βασιλιάς της Ιθάκης και οι άλλοι, και χωρίς πολλά πολλά έβγαλε τα φουστάνια και ακολούθησε την αποστολή. Η άλλη εκδοχή είναι και αυτή παρόμοια. Πράγματι, ο Οδυσσέας ως γυρολόγος εμφανίστηκε στην αυλή, άνοιξε την πραμάτια του ανάμεσα στις βασιλοπούλες και ξαφνικά, συνεννοημένος από πριν, έβαλε έναν άντρα της ακολουθίας του να σημάνει με τη σάλπιγγα το εμβατήριο της επίθεσης. Καμία από τις κοπέλες φυσικά δεν αντέδρασε, εκτός από μία που εν ρηπή οφθαλμού άρπαξε ένα δόρυ και πήρε θέση μάχης. Και αυτή η μία, η ζωηρή, η έτοιμα πόλεμη, ήταν όπως καταλαβαίνετε ο Αχιλλέας. Και κάπως έτσι, με αυτή την πονηριά, ξετρύπωσε ο Οδυσσέας τον Αχιλλέα εκεί που κρυβόταν και τον πήρε μαζί του και αυτόν και τους μυρμιδόνες του στον τροϊκό τον πόλεμο. Φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι στην υπόθεση της αυλίδας και τη θυσία της Ιφηγένειας ο Αχιλλέας δεν είχε ιδέα για το φόνο. Γιατί θα θυμάστε πως εκεί τα πλοία των Αχαιών πέσανε σε μια τρομερή άπνοια που έστειλε η θεά η Άρτεμις για να εκδικηθεί τον Αγαμέμνονα, ο οποίος το κυνήγι απάνω σκότωσε ένα από τα ιερά της ελάφια. Και παρενέβη ο Κάλχας, αποκαλύπτοντας τον Αγαμέμνονα ότι ο μόνος τρόπος για να εξηλαιωθεί ήταν να θυσιάσει στο όνομα της Αρτέμιδας την κόρη του την Ιφηγένεια. Λαμπρά. Το ζήτημα τώρα ήταν πώς θα έπειθαν την Κλυτεμνίστρα να πάει την κοπελιά στην αυλίδα. Γιατί και η Κλυτεμνίστρα ως γνωστόν δεν ήταν και καλό πράγμα, ναι. Και εκεί πάλι λειτουργήσε η πονηριά του Οδυσσέα. Έξου και το αβυσαλαίο μίσος που του έτρεφε η Κλυτεμνίστρα. Επινόησε λοιπόν το τέχνασμα του γάμου με τον Αχιλλέα και η Κλυτεμνίστρα ετοίμασε την κόρη της για νύφη και την πήγε στην αυλίδα με τη γνωστή σε όλους σας εξέλιξη. Να ξέρετε πάντως ότι μόλις ο Αχιλλέας ανακάλυψε την πονηριά του Οδυσσέα, εκνευρίστηκε τόσο πολύ επειδή χρησιμοποίησαν το όνομά του για να παγιδεύσουν τη βασίλισσα και την πριγκίπισσα των Μυκηνών και από εκεί ξεκίνησε και η αντιπάθειά του εισφοδρότατη με τον Αγαμέμνον. Η οποία βέβαια κορυφώθηκε στην Τρία, με αφορμή τη Βρυσιίδα. Και τσαντίστηκε πάρα πολύ ο Αχιλλέας με τον Αγαμέμνονα, που μουλάρωσε και δεν έβγαινε πια να πολεμήσει. Και αυτό ακριβώς, τα καριολάκια δηλαδή του Αχιλλέα, να ξέρετε, ο θυμός του ντε είναι το θέμα της Ιλιάδας και όχι ο τροϊκός ο πόλεμος αυτός καθ' αυτός. Τι είχε γίνει? Είμαστε που λέτε στο 10ο χρόνο της πολιορκίας. Στο στρατόπεδο των Αχαιών εμφανίζεται ο ιερέας του Απόλλωνα ο Χρήσης και ζητά να εξαγοράσει την κόρη του τη Χρυσιίδα που είχε πιαστεί ως λάφυρο και είχε δοθεί στον Αγαμέμνονα. Και ενώ όλοι οι στρατηγοί συμφωνούσαν ότι το κορίτσι έπρεπε να επιστραφεί στον πατέρα του, ο Αγαμέμνονας είχε μουλαρώσει άσχημα. Και όχι μόνο αρνούνταν με πείσμα να δώσει πίσω το κορίτσι, αλλά φέρθηκε και βάναυσα στο Χρήση. Εκείνος τότε, απελπισμένος, ζήτησε γονιπετής από τον Απόλλωνα να τιμωρήσει τους Αχαιούς. Και ο Θεούλης τι κάνει? Στέλνει ένα λοιμό απίστευτο και για 9 μέρες πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλο, άντρες και ζώα. Ο Αχιλλέας που είχε προβληματιστεί πολύ από την όλη κατάσταση συγκαλεί συμβούλιο και ο Κάλχας αποκαλύπτει ότι είναι ο Απόλλωνας που έχει προκαλέσει όλη αυτή την κατάσταση εξαιτίας της άρνησης του Αγαμέμνονα να επιστρέψει τη Χρυσιίδα. Και εκεί είναι αδέρφια που αρχίζει το χοντρό το μαναφούκι. Γιατί ο αρχιστράτηγος αναγκάστηκε να επιστρέψει το κορίτσι, αλλά δεν ήθελε να του περάσει και έτσι του Αχιλλέα, με τον οποίο τρογόντουσαν συνέχεια και απαιτεί, γιατί μπορεί, να του δώσει ο Αχιλλέας τη Βρυσιίδα, την αγαπημένη του σκλάβα. Τα βάλανε άσχημα. Πέσανε λόγια βαριά και από τις δύο πλευρές, ώσπου ο Αχιλλέας απείλησε ότι θα φύγει από το μέτωπο και θα επιστρέψει στη φθία. Αλλά ο Αγαμέμνονας εκεί μου λερωμένος. Έλα, κούρασες, δεν πάει να φύγεις, φεύγα. Έγινε, σας λέω, της τρελής, γιατί έξαλλος και ο Αχιλλέας του τα πένα χεράκι. Τελικά βέβαια του πέρασε του Αγαμέμνονα. Έδωσε πίσω τη Χρυσιίδα, αλλά πήρε τη Βρυσιίδα από τον Αχιλλέα. Και ένιωσε ο ήρωάς μας τέτοια προσβολή βαριά και τέτοια ήττα που πήγε στην ακρογιαλιά και φώναξε τη μάνα του κλαίγοντας. Βγήκε η Θέτιδα να τον παρηγορήσει και εκείνος βαθιά προσβεβλημένος τη ζήτησε να μεσολαβήσει στο Δία να κάνει τα κόλπα του για να καταλάβουν οι Αχαιοί πόσα απίδια βάζει ο Σάκος και ειδικά ο Αγαμέμνονας να αντιληφθεί πως χωρίς Αχιλλέα δουλίτσα δεν γίνεται. Ναι. Και πράγματι, μπορεί να μην έφυγε για τη φθία ο Αχιλλέας, αλλά έκανε απεργία διαρκείας μαζί με τους μυρμιδόνες του. Όπερ με θερμινευόμενον, καθόταν στη σκηνή του και δεν έκανε τίποτα. Αραχτός όλη μέρα. Και ερχόταν η μία ήττα μετά την άλλη στις μάχες. Και ο Νέστορας, ο σοφός, ναι, πείθει τον Πάτροκλο, τον αδερφικό φίλο του Αχιλλέα, να βγει στη μάχη, ναι, με την πανοπλία του Αχιλλέα και οδηγώντας τους μυρμιδόνες. Και κάπως έτσι γίνεται. Την ξέρετε δα την ιστορία. Και ο Έκτορας σκοτώνει τον Πάτροκλο. Ω Παναγιά μου! Ο πόνος του Αχιλλέα ήταν τεράστιος και η δίψα για εκδίκηση άσβεστη, μολονότι η Θέτιδα τον είχε προειδοποιήσει πως αν σκοτώσει τον Έκτορα θα ερχόταν γρήγορα και η δική του ώρα. Και φυσικά έτσι έγιναν όλα όπως ξέρετε. Μια χαρά μας τα λέει ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Σε αυτό παρόλα αυτά το επεισόδιο δεν θα επεκταθούμε σε άλλα, γιατί να ξέρετε ότι και ο θάνατος του Αχιλλέα έχει πολύ ψωμάκι, δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα. Όπως και να έχει πάντως, εκπληρώθηκαν φυσικά πως αλλιώς όλοι οι χρησμοί. Για κερασάκι στην τούρτα, σας άφησα κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια μυθολογική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία πριν από το Μαναφούκι με τον Αγαμέμνονα για τη Βρυσίδα και ενώ ο Τροϊκός πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Αχιλλέας εξέφρασε την επιθυμία να δει από κοντά την Ελένη, την οποία δεν είχε συναντήσει ποτέ. Έτσι για να αντιληφθεί η διεισόμαση αν ήταν όντως η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Και τη συνάντηση αυτή, κρυφή ασφαλώς, κανόνισαν η Θέτιδα και η Αφροδίτη. Και συναντήθηκαν Αχιλλέας και Ελένη. Και μαντέψτε βρε, έγινε κονέ βαρβάτο. Από το οποίο κονέ προέκυψε και ένα πεδίο εφορίωνας. Τι νομίζετε, πως θα είχε όλο αυτό διαφορετική εξέλιξη? Για φανταστείτε τώρα τον Αχιλλέα, τον ηρωικότερο των ηρώων, και την Ελένη, την ωραιοτέρα των ωραίων. Εντάξει. Και όταν ο Αχιλλέας σκοτώθηκε, επήγε στα Ηλίσια πεδία, τον παράδεισο των αρχαίων. Και αν νομίζετε ότι έμεινε εκεί μόνος κέρυμος, ακούστε και αυτό. Όπως ίσως θα θυμάστε από όλες τις προηγούμενες φορές που έχουμε ασχοληθεί με τη Μίδια. Αφού σκότωσε τα παιδιά της και εκδικήθηκε τον Ιάσονα, παντρεύτηκε τον Αιγαία και έζησε στην Αθήνα. Προσπάθησε όμως να σκοτώσει τον Θησέα, παλιά μου τεχνικόσκηνο και αυτή κοπελιά, με αποτέλεσμα ο Αιγαίας να τα πάρει κρανίο και να τη διώξει. Γύρισε και εκείνη στην Κολχίδα στην πατρίδα της μετά από διάφορες περιπέτειες και όταν τα σκυλοβαρέθηκε όλα αυτά, αποφάσισε να πάει στα Ηλίσια πεδία, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Και εκεί στον αρχαίο τον παράδεισο, τι νομίζατε ότι έκανε η Μίδια? Γνώρισε τον Αχιλλέα, τον παντρεύτηκε και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.